Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Când va semna Moldova acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană? In my opinion, the agreement
should be reached. Comisarul European al Comerțului speră că negocierile se vor încheia într-un an și jumătate.
Ce șanse are Veronica Bacalu să devină prima femeie președinte din istoria țării?
În România revine în actualitate mai vechea dezbatere despre folosirea limbii maghiare în universități. Începem cu știrile Europei Libere. Comisarul European pentru Comerț, Carl de Gucht, a declarat la Chișinău că acordul de liber schimb cu Republica Moldova va fi semnat până în septembrie 2013. De Gucht a făcut această declarație la conferință de presă ținută cu premierul Vlad Filat. Comisarul se află la Chișinău pentru a pregăti lansarea primei runde de negocieri oficiale asupra acordului de liber schimb, care va avea loc în perioada 18-23 martie la Chișinău. Un amendament la legea partidelor politice cere ca partidele politice care nu își vor prezenta rapoartele financiare la timp să fie excluse din cursa electorală. Potrivit agenției Infoprimneo, președintele Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan a declarat că proiectul obligă partidele să prezinte rapoartele financiare cu toate datele despre venituri, inclusiv donațiile din partea persoanelor juridice și fizice. Liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Sefciuc, a declarat într-un interviu cu Itartas, citat de agențiile de știri moldovenești, că relațiile dintre Chișinău și regiunea pe care o conduce s-ar putea normaliza în cadrul unei uniuni euroasiatice. Crearea acestei uniuni este inițiativa premierului rus, Vladimir Putin. Sefciuc a dat interviul în ajunul noii reuniuni în format 5+2 privind conflictul transnistrian, care se deschide marți la DAP în Irlanda. Conducătorii de maxi-taxi, autobuze care transportă colete trimise acasă de moldovenii care muncesc peste hotare, vor fi obligați în viitor să obțină licență pentru a presta aceste servicii. Proiectul de lege elaborat de Ministerul de Finanțe ar putea intra în vigoare la 1 iulie, informează agenția Mold Press. Licența va fi eliberată pe un termen de un an. Ministrul de externe francez Alain Juppé a declarat că Uniunea Europeană. Ministrul de externe de astăzi a mai declarat Juppé, nimeni nu a avut nicio obiecție. Ministrul de externe din Uniunea Europeană au decis să impună noi sancțiuni Siriei în tentativa de a determina regimul lui Bashar al-Assad să pună capăt ofensivei militare împotriva grupărilor de opoziție. Noile sancțiuni prevăd înghețarea conturilor băncii centrale siriene, interdicția de a călători în spațiu european pentru anumite oficialități considerate apropiate de președintele sirian și limitarea drastică a schimburilor comerciale. Camera inferioară a Parlamentului German a aprobat noul împrumut pentru Grecia de 130 de bilioane de euro, deși cancelara Angela Merkel a avertizat înainte de vot că nu există nicio asigurare că ajutorul va ajuta finanțele elene. O membră a mișcării de opoziție Solidaritatea din Rusia a fost arestată duminică în Piața Roșie, unde manifesta împotriva serviciilor de informații FSB și internată într-o clinică de psihiatrie. O colegă prezentă și în Piața Roșie a fost de asemenea obligată să treacă o serie de teste psihologice. Internarea disidenților sau oponenților regimului în clinici de psihiatrie se practica frecvent în perioada sovietică.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Comisarul European al Comerțului a sosit la Chișinău pentru lansarea oficială a negocierii acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Despre momentele și declarațiile principale ale vizitei lui Carel de Gucht, relatează de la Chișinău Liliana Barbaroșie.
Carel de Gucht spune că Uniunea Europeană speră că acordul de liber schimb cu Republica Moldova să fie gata de semnare deja la următorul summit al parteneriatului estic, programat să se desfășoare în Lituania în luna septembrie a anului viitor. Sunt câteva motive care mă fac să cred că vom reuși atât de rapid, a spus comisarul de Gucht. În primul rând, am negociat deja un astfel de acord cu Ucraina, prin urmare cunoaștem etapele pe care trebuie să le parcurg. merge. Al doilea motiv ar fi că pregătirea în cazul Republicii Moldova a fost mai temeinică și cred că mai există un al treilea motiv, disponibilitatea ambelor părți de a merge cu un ritm cât mai rapid cu aceste negocieri. Comisarul european anticipează că crearea unei zone de liber schimb cu Uniunea Europeană va fi benefică pentru comerțul Republicii Moldova, va atrage investiții în economie, dar cel mai important va oferi Moldovei o șansă nemaipomenită de a-și spori produsul intern brut. Un studiu realizat de Comisia Europeană în 2009 sugerează că această zonă de liber schimb ar putea să stimuleze PIB-ul Republicii Moldova cu până la 12,5%, a estimat comisarul european. Premierul Vlad Filat l-a asigurat pe comisarul de Gucht că guvernul este gata să facă față unor termene cât mai restrânse de negociere.
Și noi ne propunem ca perioada de negocieri să fie una cât mai scurt posibilă. Încă o dată sper că acest lucru se va întâmpla într-o perioadă cât mai restrânsă de timp.
Vor fi însă gata și producătorii locali, care lucru știut rămân încă extrem de necompetitiv pentru un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană în cel mult un an și jumătate. Consilierul economic al primului ministru, Constanța Popescu-Mereacre, spune că o informație liniștitoare pentru aceștia ar trebui să fie cea că ridicarea taxelor pentru importurile europene se va face gradual.
Pentru guvern este o prioritate să asigure o liberalizare foarte graduală. Asta înseamnă că producătorii vor avea o previzibilitate, vor ști când se liberalizează piața, cum, și aceasta va avea loc puțin câte puțin, pe o perioadă de 3, 5 sau până la 10 ani, în dependență de categoria produsului. Acei producători care vor face efortul suplimentar de a fi competitivi, avea la sfârșit acces la marele premiu care este întreaga piața a Uniunii Europene, ceea ce înseamnă un potențial de export foarte mare.
În ce zone ale economiei ar putea exista cele mai mari dificultăți? Analistul Valeriu Prohnițchi anticipează că un domeniu ar putea fi bunăoară agricultura.
Dar anume acest sector și-ar trebui să câștige cel mai mult. Republica Moldova nu poate la infinit să-și conserveze ineficiențele economice în anumite sectoare. Evident că guvernul va putea să negocieze și trebuie să negocieze cu Uniunea Europeană anumite perioade de tranziție. Dar este important ca guvernul să transmită publicului larg, producătorilor în special, un mesaj clar că aceste perioade de tranziție nu sunt pentru eternitate. Că ei trebuie să se adapteze, să se pregătească de faptul că vor trebui să intre în concurență direct cu producătorii europeni și să devină mai eficienți.
Prima rundă de negocieri pe marginea acordului de liber schimb va avea loc deja la sfârșitul lunii martie. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Înaintea plecării spre Chișinău, de unde va merge mai departe la Tbilisi, Comisarul European al Comerțului, Karl de Gucht, a acordat corespondentului Europei Libere la Bruxelles un interviu în exclusivitate despre agenda călătoriei sale în Moldova și Georgia. Îl veți putea asculta în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 sau citi pe internet la orice oră la europalibera.org.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Suntem mai aproape de alegerea președintelui țării decât oricând în ultimii 2 ani, spunea premierul Vlad Filat într-un interviu acordat la sfârșitul săptămânii agenției Mold Press și îndemna politicienii să accepte candidatura Veronicăi Bacalu. Cât de probabil este ca dorința premierului să devină realitate? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, directorul executiv al Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT.
Nu știm cum ar reacționa cetățenii Republicii Moldova dacă parlamentarii ar alege un șef de stat necunoscut cetățenilor. Fiindcă anterior, șefii de stat au fost personalități cu cel mai înalt rating de încredere printre cetățenii Republicii Moldova. Există încă un factor legat de cultura politică, care este una parohială în Republica Moldova și chiar dacă cetățenii simpli nu pot articula ce vor, putem presupune că ei știu că orice președinte, șef de stat, este un fel de uns al lui Dumnezeu. De aici vine și frustrarea cetățenilor atunci când sunt întrebați care este cea mai mare problemă. Ei spun că este nealegerea șefului statului, deși se cunoaște că șeful statului nu are nicio atribuție la guvernarea țării de fapt, la soluționarea problemelor zi de zi. Totuși, cetățenii probabil simt că cumva Dumnezeu trece această țară cu vederea dacă șeful statului nu poate fi ales de aproximativ 3 ani de zile. De aici acest pressing asupra clasei politice. Vrem președinte. Vrem președinte. Și acum, în situația care s-a creat, de fapt, grupările politice din Alianța pentru Integrare Europeană își aleg sie și un președinte care ar fi un fel de arbitru între ei, uitând cu desăvârșire despre cetățeni.
Criteriile de care se conduce un cetățean dorindu-și un președinte diferă oarecum de criteriile în mare parte ascunse ale politicienilor care vor vota acest președinte. Spuneați adineauri că cetățeanul simplu își dorește, să zicem, un mini Obama sau un mini Putin, pe când politicienii care vor vota sau nu șeful de stat vor cu totul altceva.
O problemă și mai importantă este cum vor evolua lucrurile după eventuala alegere, să zicem, a doamnei Bacalu, care este o persoană cu un potențial foarte bun. Dacă relațiile între componentele alianței vor rămâne așa cum sunt, atunci va fi compromisă și figura președintelui și componentele alianței. De aici și marele risc legat de această stratagemă de a aduce o persoană absolut neimplicată în politicul Moldav pentru a fi arbitru între componentele alianței.
Domnule Bățan, dar în interiorul alianței mie mi s-a creat impresia că nu există unitate de vederi în ceea ce privește sarcina viitorului președinte. Acest președinte se înhamă la carul alianței și duce la bun sfârșit programul de guvernare sau devine o piesă autonomă, devine un arbitru care poate să intervină cu schimbarea vectorului politicii externe, etc. Poate rămâne cu un an peste mandatul care va expira al Parlamentului. Eu, cel puțin, am impresia că ei nu și-au potrivit ceasurile în această privință. Și din această cauză, nici alegerea candidatului nu este atât de facilă.
Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Imaginați-vă că moravurile care s-au evidențiat în această alianță vor avea un fel de follow-up, de continuare. Imediat, figura președintelui ales, să zicem că va fi doamna Bacalu, va trebui să-și facă un anturaj. Noi știm că potrivit legislației va avea nevoie de un staff de aproximativ vreo 80 de persoane cu consilieri și așa mai departe și ne putem imagina ce lupte se va da între grupările rivale pentru ca acești consilieri să reprezinte interesele grupărilor respective.
A fost Igor Bățan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă, adept în dialog cu Vasile Bodnar. Ce șansă la președinție are Veronica Bacalu, l-a întrebat Valentina Ursu pe fostul premier Ion Sturza.
Noi am colaborat foarte bine și în calitatea mea de ministru și în calitatea mea de prim-ministru. Mi-aduc aminte despre renumita operațiune de răscumpărare a obligațiunilor față de Gazprom cu un discont mare, pentru care doamna Bacalu, apropo, a și fost decorată cu o altă distincție de stat.
Cum a reușit atunci să negocieze cu Gazpromul?
Nu nimijlocit dumneavoastră ei a negociat ministrul de atunci, domnul Arapo. Ea a executat partea finală, a mers împreună cu doamna Badrajan la Moscova și a recuperat obligațiunile fizic din pivnițele unei bănci, operațiune care a făcut-o din numele unei bănci franceze. Și doar după ce a plecat din sediul băncii, rușii și-au dat seama că era vorba nu de franțuzoace, dar de niște moldovenci care au recuperat fizic cele 180 de milioane de dolari în obligațiune. Deci este personalitate care o cunosc bine din colaborarea noastră până în anul 2000, dar din păcate pentru 99% din cetățenii Republicii Moldova nu este cunoscută, deoarece funcția pe care a deținut-o în ultimul timp nu presupunea implicarea în discuții publice nu numai în Republica Moldova, dar și în genere.
Credeți că ar fi trebuit să aibă dumneiei o reacție din moment ce se discută în aceste zile despre numele ei?
Da, cred că ar fi trebuit, pentru că totuși vorbim despre funcția supremă politică în stat și nu se face prin corespondență acest lucru. Ar fi binevenit și cred că ea o să vină în Republica Moldova și o să răspundă întrebărilor atât a celor care urmează
urmează să voteze, cât și a opinii publice. Este un lucru absolut normal și cred că se va întâmpla în timp apropiat.
Și totuși sunt voci care spun că, ajungând în fotoliu de președinte, Veronica Bacalu ar putea să apere interesele mai degrabă ale Estului decât ale Vestului aici în Republica Moldova.
Categoric nu sunt de acord. Dumnezeu are o experiență extraordinară la o instituție financiară internațională. Este în primul rând un macroeconomist cu o tentă politică, fiind șef de misiune în Asia Centrală și în ultima poziție a dumneiei de vice-director pentru Asia Centrală, deși recunosc că misiunile au fost în țări precum Uzbekistan sau
Turkmenistan,
țări care nu au programe cu femeiul, dar totuși dumneiei cunoaște temele respective, cunoaște foarte bine toate avantajele de integrarea noastră în spațiu economic european și este prin convingeri un adept a unui vector european la Republicii Moldova. Mai mult ca atât, vreau să vă spun că cred că una dintre factorii care au decis-o pe dumneavoastră să accepte acel job în 2002 la Fondul Monetar a fost anume că ea vedea că este o pericol de a se schimba politica în Republica Moldova. Deși eu cred că dumneavoastră are abilitățile de a fi prudent atunci când vorbim de est-vest sau de interesele țării, întotdeauna a dovadă de capacități de a fi maleabilă cu partenerii de discuții, cu șefii, de aceea și-a avut o carieră frumoasă și în Republica Moldova și la femei.
Fostul premier Ion Sturza într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, în România revine în actualitate mai veche a dezbaterii despre folosirea limbii maghiare la universitate.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, șeful Centrului de Combatere a Corupției spune Europei Libere că marea bătaie de cap a guvernului este economia tenebră.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Criza economică pune la încercare mai multe conexiuni umane, inclusiv relația angajatului cu angajatorul și disponibilitatea ambelor categorii de a face abstracții de normele legale. Având în vedere riscul real sau imaginar de a fi disponibilizați, mulți angajați aleg să muncească peste program și dincolo de lista de competențe. Având în vedere riscul real sau imaginar, lucrul peste program impus de angajator sau din dorința proprie a angajatului ca să fie mai greu de înlocuit pe termen lung, șubrezește sănătatea și deteriorează relațiile interpersonale, spun experții. Surmenajul salariaților de multe ori stă la baza accidentelor de muncă cu urmări grave și irecuperabile pentru sănătatea și starea fizică a angajatului, afirmă experții în securitatea muncii. Inspectorul principal de stat, Dumitru Stăvilă, spune că salariații acceptă să lucreze peste program pentru că de cele mai multe ori nu-și cunosc drepturile și nu știu cum să contesteze cerințele angajatorului.
Salariații noștri admit și lucrează și 14 ore, 16 ore, dar ei vin și plâng la inspecția muncii numai atunci când deja au desfăcut contractul individual de muncă. Și este foarte greu de stabilit lucrul ăsta, de atât că noi când mergem la unitate, angajatorul îi atrage la muncă peste durata normală a timpului de muncă, dar în tabelele de pontaj, unde duc evidența timpului de muncă, scriu 8 ore. E foarte dificil de combătut ilegalitățile în domeniul muncii fără ca salariații să necesizeze.
Legislația stipulează 8 ore de muncă în zi. Pentru anumite genuri de activitate, unități sau profesii se poate stabili prin convenție colectivă o durată zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de cel puțin 24 de ore. De multe ori, angajatorii însă nu acordă salariaților timpul de odihnă necesar sau adausurile care se cer la salariu, conchid inspectorii muncii. Este și cazul, deși atipic, al șoferilor demnitarilor. Ion, de exemplu, ca să-și ducă șeful la birou, trebuie să iasă din casă în fiecare zi la ora 6. Acasă revine de cele mai multe ori seara târziu, pentru că își așteaptă șeful, care se reține la birou mult peste program, are întâlniri, recepții sau participă la dezbateri TV. Contractul său de muncă prevede un grafic flexibil și un adaus pentru intensitatea muncii, însă nu indică nimic despre situațiile în care se depășește programul de 8 ore zilnic. Ion spune că nu pune această problemă pentru că munca nu este foarte grea, dar și de teamă să nu fie concediat. Chiar și așa, cum retribuția nu este suficientă pentru a asigura necesitățile familiei, sunt mulți doritori pentru astfel de funcție, spune el.
Din casă ieși la 6, la 5:30, să dovedești, să pregătești mașina și la demnitare de stat, să-l duci la serviciu. Țara are de lucru și până la 8, și până la 9, și poate să aibă, și până la 10, la minister sau unde mai este. La noi fiind situația de natură că mulți la care le-au rămas câte 3, la care 4 ani până la pensie, la vârsta asta nu tiu nicăieri la lucru și oamenii de nevoie șed și lucrează, că altă parte n-a să-și găsească de lucru.
Șoferii fac parte din categoriile care pot fi atrase la muncă timp de 12 ore pe zi, spune Dumitru Stăvilă, dar precizează că în asemenea cazuri se ține evidența globală a timpului de muncă, care nu trebuie să depășească lunar sau trimestrial timpul prevăzut de legislație. În astfel de situații sunt angajații care lucrează pe ture la fabrici și uzine, dar și cei care fac de gardă în instituțiile medicale, aziluri de bătrâni și alte instituții sociale. Inspectorii muncii au descoperit în unele instituții medico-sociale, cum ar fi azilurile de bătrâni, că salariații lucrează pe turie a câte 24 de ore. Când au încercat să contracareze această situație, inspectorii muncii au descoperit o hotărâre mai veche de guvern, anticonstituțională la părerea lor, dar care este în vigoare. Pe de altă parte, și angajații s-au opus pentru că ei, fiind din suburbii, le convine să lucreze 24 de ore fără întrerupere. Chiar dacă în situația dată nu se depășește timpul global de muncă, se pot întâmpla accidente de muncă din cauza surmenajului salariaților, spune Dumitru Stăvilă.
E periculos pentru angajatorii care atrag la muncă persoanele parcursul 24 de ore, fiindcă omul poate să obosească și nu dea Dumnezeu să se întâmple să aibă loc un accident de muncă după 12 ore de muncă, atunci angajatorul va plăti întreaga vină și va plăti toate despăgubirile respective.
Anual, potrivit datelor Inspecției Muncii, în Republica Moldova, în jur de 600 de persoane suportă accidente de muncă, numărul deceselor ridicându-se la câteva zeci. Cele mai multe accidente de muncă au loc în agricultură și în construcții. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, luna viitoare la Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În România a revenit în actualitate o mai veche doleanță a comunității maghiare, anume de a avea dreptul să studieze mai mult în limba maternă. O dezbatere istorică, dar și cu rezonanțe politice de mare actualitate, așa cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati.
Cu 7% din fotoliile parlamentare, UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, este formațiunea care poate forța căderea guvernului. Vicepremierul Marco Bellon, numit din partea maghiarilor, care are în subordine inclusiv Ministerul Educației, a amenințat că renunță la funcția executivă și că UDMR ar putea pleca de la guvernare dacă la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș nu se va înființa o secție în limba maghiară, așa cum prevede legea. Așa numita problemă maghiară este cultivată în România nu doar de naționaliști de ocazie, ci mai ales de partidele politice și de elitele intelectuale din mediul universitar din Transilvania. Politicienii s-au opus mereu drepturilor de care ar trebui să beneficieze maghiarii ardeleni și chiar atunci când anumite legi le dau satisfacție, punerea lor în aplicare este împiedicată pe toate palierele. Astfel, legea administrației publice prevede plăcuțe bilingve, posibilitatea formulării plângerilor și dreptul la justiție în limba maternă, în localitățile unde numărul maghiarilor este mai mare de 25%. Este vorba în special de județele Mureș, unde 50% din locuitori sunt maghiari, de Harghita și Covasna, unde maghiarii cu peste 70% din populație sunt majoritari. Această lege este de peste 10 ani boicotată de funcționarii de origine română. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Egipt, procesul a 16 americani care lucrează la organizații neguvernamentale acuzate de regimul de la Cairo de practici neconforme cu legea a fost amânat. Ce se întâmplă în culisele acestei amânări? Întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În total, numărul acuzaților se ridică la 43, inclusiv 16 americani, între aceștia numărându-se fiul ministrului american al transporturilor, Ray LaHood. Ei sunt învinuiți că ar fi primit într-o manieră ilegală fonduri din străinătate și inițiat activități politice, fără legătură cu profilul organizațiilor din care fac parte. În realitate, toate organizațiile internaționale ajutorare acuzate beneficiază de autorizații de funcționare primite în timpul regimului Mubarak, înlăturat de la putere de primăvara arabă. Procesul a fost amânat până la 26 aprilie, permițându-se astfel ca eforturi diplomatice să ducă la soluționarea crizei în raporturile americano-egiptene. Un avocat al apărării a spus că în intervalul de până la reluarea procesului e posibil ca legile cu privire la organizații neguvernamentale în Egipt să fie modificate în așa fel încât alegațiile să poată antrena cel mult o amendă. Avocații acuzării, care pretind că lucrează ca voluntari, au cerut încarcerarea acuzaților, acuzându-i de spionaj. Judecătorul a decis însă să-i lase pe învinuiți în stare de libertate până la proces. Ei nu au voie însă să părăsească țara. Câțiva americani s-au refugiat în clădirea ambasadei, alți 9 americani nu se aflau în Egipt când acuzațiile au fost formulate. Între timp, negocieri intense între Statele Unite și Egipt continuă. Această problemă a fost ridicată de cel puțin 2 ori la Londra și la Tunis în convorbirile secretarului de stat Hillary Clinton cu omologul său egiptean. Observatorii de presă apreciază că acest caz testează noul climat instaurat în Egipt după înlăturarea lui Hosni Mubarak. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu-Păun cu o carte la pachet.
Cum adeseori se întâmplă, copiii teribili se clasicizează din mers, paralel cu activitatea lor de subminare a sistemului ierarhic stabilit. Iată-l și pe Georgianu Zaza Burciuladze, autorul volumului de povestiri Kafka Instant Cartier 2011, deja laureat în 2003 la doar 30 de ani al premiului de stat Sinandale, tradus în străinătate, iar de curând premiat pentru ultimul său roman. Ceea ce înseamnă că postmodernismul a ajuns în spațiul ex-sovietic dintr-o sperietoare pentru monștri sacre, o adevărată zână. Totul e să știi cum să-i câștigi favorurile. Or, Zaza Burciuladze este un virtuos al tehnicilor de seducție, practicând o scritură la cea mai înaltă ficțiune, saturată de referințe biblice și culturale de alternativă, vezi citatele din hiturile unor formații rock, livrescă și vitalist în egală măsură, pe cât de realist în descrierea unei existențe sordide, pe atât de fantasmagoric în explorarea paradisurilor artificiale. Viteza cu care se derulează lanțul asociativ l-ar putea zăpăci pe oricine. Nu și pe autorul povestirilor, care controlează discursul ca un operator al limbajului de la un capăt la altul. Și cum scriitorul nu lasă nimic la voia întâmplării, iată și decodificarea titlului din perspectiva autorială. M-am gândit la o novelă. Personajul principal se furijează într-o noapte în cimitirul Oșanii, dezgroapă pe ascuns mormântul lui Franz Kafka, îi scoate osemintele și le cară într-un sac la el acasă. Curăță de țărână și spală craniul, maxilarele, vertebrele, dinții, coastele, apoi le sparge în bucăți cu ciocanul, le bagă în râșnița de cafea și le transformă în praf. În fiecare dimineață ia câte o linguriță din praful ăsta și o pune în pahar, adaugă tot atâta zahăr, toarnă deasupra apă clocodită, amestecă și bea. Asta da, literatură pe pâine. Nu-i de mirare așadar că, înainte să-și găsească propria voce, Zaza Burciuladze publica sub pseudonimul Gregor Samsa. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Vulpe este redactor șef la Oastea Moldovei.
Pentru ediția ordinară a ziarului Oastea Moldovei am pregătit o serie de materiale, sper eu, interesante, dar în marea lor majoritate sunt cele care se referă la comemorarea acțiunilor de la Nistru din anul 1992. Colaboratorii Muzeului Armatei Naționale ne-au pregătit la rubrica Cronica Durerii date din derularea acestui conflict și tot aici am pregătit o serie de schițe cu participanții la acest conflict, cei care, unii dintre ei fiind chiar la primele acțiuni după școlile militare, dar care nu au ezitat ca să meargă acolo unde era mai dificil în acea perioadă. Ca să revenim la activitatea noastră a armatei zi de zi, vorbim și despre contingentul Armatei Naționale, care s-a aflat o lună în poligonul Hohenfels în Germania și care acum au revenit și desigur găzduim o serie de impresii și date despre activitatea militarilor noștri la aplicațiile multinaționale din Germania. Rubrica noastră militară moldoveni în Africa, de asta dată este prezentă cu un articol intitulat Sudanul de Sud între ieri și azi. Este, după cum bine știți, o țară care nu are o istorie atât de mare, iar în această țară se află militarul Armatei Naționale, majorul Tudor Martea, care ne vorbește despre impresiile de acolo și despre specificul activității unui ofițer ONU în această țară.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr vă așteaptă la Moldova la ora 7, iar invitatul lor va fi ministrul economiei Valeriu Lazăr. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.